Selamat pagi saudara dan saudari. Saya gembira menampak banyak orang datang kepada rumah Tuhan pagi ini untuk sembah Tuhan. Dan kita mengucap terima kasih kepada Tuhan, kita satu keluarga di dalam Tuhan. Kita boleh makan roti dan minum anggur dan ingat Tuhan yang anak Isa Al-Masih. So, sebelum kita membaca perkataan Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di dalam syurga, kita mengucap terima kasih kepada Tuhan kita boleh kumpul di tempat ini di nama Isa Al-Masih, Tuhan Isa Al-Masih, Juru Selamat kita. Kita tahu Tuhan bersama-sama kita dan tiap-tiap kali kita sembah Tuhan, Tuhan akan berkatkan kita. Kita mengucap terima kasih kepada Tuhan dan sekarang kita akan membaca perkataan Tuhan. Kita mintalah apa yang kita sudah belajar daripada perkataan Tuhan, kita akan simpan di dalam hati kita dan ikut jalan Tuhan. Kita berdoa di nama Isa, Juru Selamat kita. So, dua minggu dan yang akan datang, kita akan Good Friday. 2 weeks from now, we will have Good Friday. Dan bila kita celebrate Good Friday, kita ingat Isa mati dekat salib untuk dosa kita. So, itu yang kita selalu ingat. Bukan satu tahun, satu kali. Tapi tiap-tiap minggu, every week, tiap-tiap minggu, bila kita makan roti dan kita makan dan kita minum air anggur, kita ingat kedatangan Isa di dunia ini dan kita selalu ingat apa macam Isa sayang kita mati dekat salib untuk dosa kita. So we thank God every week we break bread and drink the wine, we remember the Lord Jesus and His love for us. So, topik pagi ini ialah merenung kepada Isa. Looking unto Jesus. That's the topic for today. That's the topic for today, looking unto Jesus. So, mari kita membaca Injil Yahaya chapter 3 verse 1 to 3. Injil Yahaya chapter 3 verse 1 to 3. I think kita tahu ini chapter. Ada satu orang Farisi bernama Nikodemus, penghulu orang Yahudi. Dia datang kepada Isa tempoh malam dan kata sama dia, "Ya Rabbi, kita semua tahu yang Rabbi satu guru yang datang daripada Allah, kerana tak ada satu orang pun boleh buat ini tanda-tanda yang Rabbi buat kalau Allah tak ada bersama-sama dia." Dan Isa jawab kata dia sama dia, dengan sungguh-sungguh saya kata sama engkau, jikalau satu orang tak ada diberanakan semula, tak boleh tengok kerajaan Allah. So ini ialah Nikodemus datang kepada Isa. Dan Isa cakap kepada Nikodemus, kita tahu Nikodemus ialah satu orang Farisi dan Nikodemus datang kepada Isa satu malam, right? Satu malam bukan siang. Dia datang kepada Isa satu malam dan Isa cakap kepada Nikodemus, right? Dengan sungguh-sungguh saya kata sama engkau, jikalau satu orang tak ada diberanakan semula, tak boleh masuk kerajaan Allah, right? unless a person is born again, he cannot see the kingdom of God. So, kalau kita mau masuk kerajaan Tuhan, kalau kita mau masuk pintu syurga atau kerajaan Allah, kita mesti percaya Isa. Kita mesti percaya Isa, terima Isa menjadi kita punya juru selamat. Dan bila kita sudah percaya Isa, kita terima Isa menjadi kita punya juru selamat, kita boleh tengok kerajaan Allah atau kita boleh masuk pintu syurga. Dan bila kita sudah percaya Isa, kita menjadi orang yang baru. Right? Itu ialah Tuhan cakap kepada Nicodemus, kalau itu orang mau masuk kerajaan Tuhan, dia mesti diberanakan. Diberanakan ialah born again. Born again. Bukan masuk perut mak lagi satu dua kali ya, bukan. Right? It's not going to the womb and the mother the second time. Tetapi ialah diberanakan ialah menjadi orang yang baru. So kita mengucap terima kasih kepada Tuhan bila kita terima Isa, bila kita percaya Isa, kita terima Isa menjadi kita punya juru selamat, kita macam orang yang diberanakan. Kita ialah born again. Right? Born again. Bila kita sudah diborn again, bila kita sudah diberanakan, baru kita boleh masuk kerajaan Allah. Kita boleh masuk pintu syurga dan kita mengucap terima kasih kepada Tuhan. Bila kita sudah terima Isa, kita menjadi orang yang baru. Bila kita sudah diberanakan, semua kita punya dosa sudah diampunkan. Kita punya dosa sudah diampunkan sebab Isa mati dekat salib untuk dosa kita. Dan kalau kita membaca verse 14, John chapter 3 and verse 14, John chapter 3 and verse 14, Isa cakap, dan seperti Musa sudah tinggal itu tinggikan itu ular di tanah sungai, begitulah juga anak manusia pun mesti ditinggikan. Isa cakap kepada Nicodemus, bila Isa mati dekat salib, Isa ialah seperti itu ular yang ditinggikan. Kalau kita mau understand ini verse, kalau kita mau faham ini verse, if you want to understand this verse, kita mesti membelajar Old Testament. If we want to understand the meaning of this verse, right? As a son of man is been lifted up, right? Just like the son of man is been lifted up, right? Kalau kita mengerti ini verse, kita mesti membaca Old Testament. So saya akan memberi kepada saudara dan saudari satu cerita daripada Old Testament. Dan cerita ini ialah satu daripada bilangan on Numbers. Numbers chapter 21, verse 4 to 9. Ini ialah daripada Old Testament. Kita punya beranakan Bible, kita tak ada Old Testament. So saya akan ceritakan ini cerita daripada Numbers chapter 21, verse 4 to 9. Kalau kita membaca Numbers 21, verse 4 to 9, orang Israel sudah keluar daripada Egypt. Sebab kalau kita membaca Old Testament, orang Israel menjadi hamba-hamba orang Egypt for 400 years. 400 years they were slaves in Egypt. Tetapi Tuhan sudah pilih Musa atau Tuhan sudah pilih Moses memberi Tuhan sudah pilih Moses membantu orang Israel keluar daripada Egypt. God chose Moses to free the people of Israel from Egypt. Dan bila orang Israel keluar daripada Egypt, orang Israel berjalan satu tempat yang tak ada makanan, tak ada air. So orang Israel bersungut-sungut, dia complain, apa macam ini tempat tak ada makanan, tak ada minuman, kita perut lapar, kita haus. So orang Israel keluar daripada Egypt, tapi dia complain kepada Moses, pasal Tuhan berjalan kita satu tempat yang tak ada makanan dan tak ada minuman. Tetapi kalau kita membaca Old Testament, Tuhan memberi kepada orang Israel makanan daripada syurga, roti daripada syurga. Roti ini ialah manna. Right? Ini special meal roti daripada syurga, bukan roti biasa yang kita makan tiap-tiap kali kita makan breakfast. Bukan. Ini ialah roti yang special daripada syurga. This is bread from heaven, not the usual bread we think of our breakfast. Dan Tuhan memberi orang Israel minuman daripada batu. God gave the children of Israel water from the rock. Water from the rock. So orang Israel ada makanan. Dia ada makanan roti daripada syurga. Dia ada minuman daripada batu. Tapi orang Israel masih bersungut-sungut. They still complain. Right? So bila kita baca Numbers, orang Israel banyak complain. A lot of complain. Right? They complain ini barang, itu barang, tak cukup makan, you know, tak cukup air minum, so they complain. Every day complain. Tiap-tiap hari they complain. Apa sah orang Israel complain? Apa sah orang Israel bersungut-sungut? Sebab orang Israel tak percaya Tuhan. Bila kita tak percaya Tuhan, bila kita tak ikut jalan Tuhan, kita tak percaya Tuhan, bila kita ada kesusahan, kita ikut kita punya jalan sendiri, kita akan komplain. If we don't follow the Lord, if we don't walk closely with the Lord, when we have a problem, we will end up to complain, just like Israel. So orang Israel complain, complain dan complain, bersungut-sungut dan berkata kepada Moses, apa sah Tuhan berjalan kita satu tempat yang tak ada makanan, tak ada minuman. Tuhan dengar bersungut-sungut orang Israel. Bila tiap-tiap kali kita komplain, tiap-tiap kali kita bersungut-sungut atau meletih, I use the beranakan word meletih, Tuhan akan kita, Tuhan dengar kita punya meletih. Alright? Apa sebab kita meletih? Sebab kita tak happy. Right? Di dalam hati kita, kita tak happy. Kita tak ada gembira Tuhan di dalam hati kita. Kita banyak kesusahan. Alright? Kita tak boleh tahan, kita komplain. Kita bersungut-sungut atau kita meletih. Alright? Meletih is a peranakan word. Meletih. Alright? Meletih, bila kita meletih, kita tahu kita meletih sebab kita tak percaya Tuhan. Alright? So orang Israel meletih dan meletih, dia cakap kepada Tuhan, apa sah ini tempat tak ada makanan, tak ada minuman. So Tuhan menghantarkan ular menggigit orang Israel. Dan sebab banyak orang Israel sudah kena gigit daripada itu ular, banyak orang Israel mati. God send snakes, poisonous snakes, to bite the children of Israel because the children of Israel sin against God. Kalau kita membaca Old Testament, bila orang Israel bersungut-sungut atau bila orang Israel meletih, tak percaya Tuhan, Tuhan dengar dia meletih dan Tuhan cakap orang Israel sudah berdosa. Tiap-tiap kali kita meletih, tiap-tiap kali kita bersungut-sungut, kita tahu kita hati tak percaya Tuhan. Dan Tuhan hantar ular-ular menggigit orang Israel dan banyak orang Israel sudah mati sebab kena gigit daripada itu ular. So, ada satu gambar. Alright, we can see the picture here. Alright? Dan banyak orang Israel sudah gigit and banyak orang Israel sudah mati sebab gigit daripada itu ular, the poisonous snake. Dan orang Israel datang kepada Moses dan orang Israel cakap kepada Moses, kita tahu kita sudah berdosa. Right? We know that we have sinned. Kita tahu kita sudah berdosa. Dan orang Israel cakap kepada Moses, berdoa untuk kita. Sebab kita tahu kita sudah berdosa kepada Tuhan. Right? Bila Israel sudah, orang Israel sudah gigit daripada itu ular, baru dia tahu dia sudah berdosa. Dan Tuhan cakap kepada Moses, buat satu ular, right? Buat satu ular patung dan taruh itu ular dekat tiang. Put the serpent on the pole. Right? So kita ada tengok the serpent on the pole. Right, ini ular dekat tiang ialah buat baru patung. It's a bronze serpent. The bronze serpent. Alright? Dan Tuhan cakap kepada orang Israel, sesiapa yang kena gigit daripada itu ular, bila dia melihat itu ular dekat itu tiang, alright, dia akan sembuh. Whoever looks at the snake on the pole, alright, he looks in faith and trust in the Lord, he will be healed. Alright, so Tuhan cakap kepada Israel, siapa yang kena gigit daripada ular, dia tahu dia sudah berdosa, Tuhan cakap kepada orang Israel, melihat itu ular dekat itu tiang, dan siapa yang melihat itu ular dekat itu tiang akan disembuh. Whoever looks at the serpent on the pole will be healed, will recover from the snake bite. Right? So itu cerita daripada Numbers chapter 21 verse 4 to 9. So bila kita membaca John chapter 3 and verse 14, Tuhan cakap kepada Isa, cakap kepada Nicodemus, dan seperti Musa sudah tinggikan itu ular di tanah sungi, begitulah juga anak manusia pun mesti ditinggikan. Anak manusia means the son of man, right? The son of man. So anak manusia ialah Isa, ialah Tuhan datang dunia ini menjadi manusia. Alright, the son of man refers to the Lord Jesus as God, but he came to this world as a man. Alright, came to this world as a man. Dan Isa cakap, bila Isa mati dekat salib untuk dosa kita, dia macam itu ular yang ditinggikan. Alright, he's like the snake on the pole. Alright, dan Isa cakap kepada Nicodemus, seperti Musa sudah tinggikan itu ular di tanah sungi, begitulah juga anak manusia pun mesti ditinggikan. So bila kita ingat Isa mati dekat salib, bila kita celebrate Good Friday, kita membaca Injil dan kita membaca Isa mati dekat salib untuk dosa kita, kita ingat bila Isa mati dekat salib, macam Isa sudah ditinggikan. Right? Sudah ditinggikan. Dan verse 15, tinggikan, you read in the English Bible is lifted up. The Son of Man is lifted up. Peranakan Bible ialah ditinggikan. So kita mengucap terima kasih kepada Tuhan bila kita ingat Isa mati dekat salib untuk dosa kita, kita tahu macam itu ular yang ditinggikan di atas tiang. Siapa orang yang melihat itu ular dekat atas itu tiang, bila dia sudah gigit, kena gigit daripada itu ular, tetapi dia melihat itu ular dekat tiang, dia akan disembuh. So, artinya, siapa orang yang percaya Isa? Siapa orang yang percaya Isa mati dekat salib untuk dosa kita? Bila kita percaya Isa mati dekat salib untuk dosa kita, kita akan diselamatkan. Verse 15, supaya masing-masing orang yang percaya, whoever believes, boleh dapat hidup yang kekal dalam dia. Hidup yang kekal is life eternal. Dan kerana begitu, verse 16, Allah sudah kasih ini dunia sampai dia kasih anak yang tunggal supaya masing-masing orang yang percaya sama dia jangan binasa tetapi dapat hidup yang kekal. For God so loved the world that he gave his only son. Whoever believes in him should not perish but have everlasting life. So I just read the verse in English and I just read the verse in Peranakan. Siapa orang yang percaya sama dia jangan binasa tetapi dapat hidup yang kekal. Binasa means whoever believes in the Lord Jesus will not be condemned but will be saved. Right? Jangan binasa tetapi dapat hidup yang kekal. Then I read verse 17. Kerana Allah sudah hantarkan anaknya datang di dunia, bukannya mau hukumkan dunia ini, tetapi supaya dunia ini boleh dapat selamat oleh dia. Orang yang percaya sama dia, verse 18, tak ada kena hukuman. Orang yang tak percaya sudah kena hukuman sebab dia tak ada percaya nama anak Allah yang tunggal. So, kita mengucap terima kasih kepada Tuhan bila kita sudah terima Isa, kita percaya Isa, kita tak akan jatuh ke hukuman dosa kita. Right? Hukumkan dunia ini, in English is condemned, it will not be condemned. Right? So, we thank God when we believe in the Lord. Alright, bila kita sudah percaya Isa, kita punya dosa sudah diampunkan, dosa kita sudah dihapuskan, kita menjadi orang yang bersih sebab darah Isa bersihkan dosa kita. The blood of Jesus wash our sin. Kita ingat, bila Isa mati dekat salib, kita ingat darah Isa bersihkan kita punya dosa. Darah Isa mencucikan kita punya dosa, kita menjadi orang yang baru. Kita mengucap terima kasih kepada Tuhan bila kita sudah menjadi orang yang baru, kita sudah diberanakan di dalam keluarga Tuhan. We are born into the family of God. So kita mengucap terima kasih kepada Tuhan. Siapa orang yang percaya Isa tak akan jatuh hukuman dosa, tapi kita akan diselamatkan. Bila kita celebrate Good Friday, kita selalu ingat bila Isa datang dunia ini, kita tahu Isa ialah Tuhan. Right? Bila kita celebrate Good Friday, kita ingat number one, Isa ialah Tuhan bikin dunia ini. Number dua, bila kita celebrate Good Friday, kita ingat Isa kosong dirinya menjadi manusia dan menjadi hamba Tuhan. Right? Kosong dirinya means he emptied himself. Right? That's the peranakan translation, kosong dirinya. English translation, he emptied himself. Dan menjadi manusia. He emptied himself and he became a man. Dan menjadi hamba Tuhan. So, he emptied himself, became a man, and he became a servant. Right? So, kita mengucap terima kasih kepada Tuhan bila kita celebrate Good Friday, kita ingat Isa ialah Tuhan, Isa kosong diri menjadi manusia dan menjadi hamba Tuhan. Dan kita ingat number tiga, kita ingat Isa rendahkan diri. He humbled himself. Walaupun Isa ialah Tuhan, walaupun Isa ialah raja atas semua raja, even though he's the king of all kings, raja atas semua raja, tapi Isa rendahkan diri. He humbled himself. Right? Datang dunia ini, dan number empat, kita ingat Tuhan turut, Isa turut perintah Tuhan dan mati dekat salib untuk dosa kita. So kita mengucap terima kasih kepada Tuhan bila kita celebrate Good Friday, kita ingat Isa kosong dirinya, Isa menjadi manusia, Isa rendahkan dirinya, Isa turut perintah Allah, turut perintah Tuhan, mati dekat salib untuk dosa kita. Itu ialah kita selalu ingat bila kita celebrate Good Friday. Tetapi kita celebrate Good Friday once a year ni. Tetapi kita mengucap terima kasih kepada Tuhan bila kita terima Isa menjadi kita punya juru selamat. Tiap hari ialah Good Friday. If we have Jesus in our hearts, it's Good Friday every day. Right? Bukan satu tahun satu kali. Tetapi every day is a good day. Right? Tiap-tiap hari ialah satu hari yang baik. Bila kita tahu Tuhan bersama-sama kita, Tuhan akan membantu kita. Bila kita ada problem, kita ada kesusahan, jangan khawatir. Tuhan bersama-sama kita dan Tuhan akan menolong kita. Every day is a good day. Walaupun itu hari ada kesusahan, walaupun itu hari ada kita badan tak sihat, right? Badan yang tak sedap badan. Tapi every day is a good day. Right? Tiap-tiap hari ialah satu hari yang baik sebab Tuhan bersama-sama kita, Tuhan tak akan tinggalkan kita. Tuhan akan bersama-sama kita. Tuhan akan membantu kita. Kita selalu ingat bila kita ada kesusahan, anugerah Tuhan cukup untuk kita. The grace of God is sufficient for us. Dan kita mengucap terima kasih kepada Tuhan. Kita ada satu Tuhan yang sayang kita walaupun kita ada walaupun kita orang yang berdosa, dan Tuhan hantar punya anak Isa Masih menjadi kita punya juru selamat. So, saudara dan saudari, bila kita ada kesusahan, bila kita ada problem, bila kita ada penyakit, bila kita punya badan tak sedap, kita ingat Isa. Kita melihat Isa. Atau kita punya topik for today, merenung kepada Isa. Jangan kita merenung kepada manusia. Don't look at men. Because people can change. You know, people can change. Today they are good, tomorrow they may change. Alright? Kasih manusia boleh tukar. Alright? The love of humans can change. Today they love you, tomorrow they may do something to you. Alright? Tapi kita cakap terima kasih kepada Tuhan. Kasih Tuhan untuk kita, sayang Tuhan kita tak akan tinggalkan. Tuhan akan sayang kita selama-lamanya. Walaupun kita berdosa, walaupun kita kadang-kadang kita jauh daripada Tuhan, tapi bila kita jauh daripada Tuhan, Tuhan cakap kepada kita, balik kepada Tuhan. Come back to the Lord. So, saya akan membaca the last verse, Matthew chapter 11, 28 to 30. Right? Matthew 11, 28 to 30. Marilah sama saya, kamu semua yang penat, yang menanggung berat. Bila kita ada kesusahan, kita macam orang yang penat yang dan menanggung berat. When we have a problem, when we have a difficulty, right? It is like we are very tired. Correct lah? Betul lah? Orang yang ada problem, orang yang ada kesusahan, macam orang yang penat dan menanggung berat. Menanggung berat means carry something that is heavy. Alright? Bila kita travel lah, kita punya luggage tak mau too heavy. Right? Kalau kita pergi travel, kita pergi Changi Airport lah, kita punya bag lah, tak boleh terlalu berat lah. Sebab kalau terlalu buat, kita kena fine lah. I think David will know lah. Right? So, kita kena fine lah. So, bila kita pergi Changi Airport, kita mau berlayar, kita check kita punya bag lah. Bukan selalu, it's not too heavy, otherwise we'll be fine. Tetapi Isa cakap kepada kita, marilah sama saya. Kamu semua orang yang penat dan menanggung berat, dan saya nanti kasih kamu perhentian. Perhentian means rest. Right? Bila kita penat, right, kita sudah menanggung berat, apa yang kita mesti buat? Kita datang kepada Isa. Kita melihat Isa. Kita merenung kepada Isa. Kita berdoa, minta Tuhan tolong kita bila kita ada kesusahan. Verse 29. Pakailah saya punya kok dan belajarilah daripada saya. Kerana saya lembut dan rendah hati, dan kamu nanti dapat perhentian pada kamu punya jiwa. So, Isa jumpa kita, datang kepada Isa, pakai dia punya kok dan belajari daripada Isa. Belajari means learn from the Lord. So, kita setiap kali kita membaca perkataan Tuhan, setiap kali kita membaca perkataan Tuhan, kita tahu Tuhan, kita tahu Tuhan akan ajarkan kita daripada perkataan Tuhan. Kerana kok saya senang dan tanggungkan saya pun ringan. So, saudara dan saudari, petang ini kalau ada orang yang belum terima Isa, kalau ada orang yang belum percaya Isa, Tuhan jemput saudara, saudari, datang kepada Isa, terima Isa menjadi Juruselamat, dan kita boleh masuk kerajaan Tuhan, kita boleh masuk pintu syurga, kita punya dosa boleh dihapuskan, kita menjadi orang yang bersih, dan kita boleh diberanakan daripada, kita boleh diberanakan dan menjadi satu keluarga di dalam Tuhan. So, mari kita tutup Let's pray. Bapa kami yang di dalam syurga, kita mengucap terima kasih kepada Tuhan bila Isa sudah mati di kayu salib, dia sudah ditinggikan. Dan siapa orang yang percaya Isa tak akan jatuh hukuman Tuhan tapi akan diselamat. Kita mengucap terima kasih kepada Tuhan. Kita celebrate Good Friday, tetapi bila kita sudah percaya Tuhan, tiap-tiap hari ialah Good Friday, satu hari yang baik untuk kita, sebab kita tahu Tuhan tak akan tinggalkan kita, Tuhan akan bersama-sama kita. Sekarang kita akan kembali rumah, kita minta Tuhan bersama-sama kita, dan kita minta berkat Tuhan. Kita berdoa di nama Isa, Juru Selamat kita. Amin. Hand over to Billy. Thank you.